Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкекте 6 дарыгер наристенин өлүмүнө айыпталууда, алардын 5-үү камакка алынды.
Бизде мындай мода болуп кетти да, ага кичине күнө болсо эле тиги түрмөгө тыгып салган.
Чаткадылда алтын казган эки бакыр Терексай кыргыз түрк биргелешкен ишканасы боюнча маселе жаралды. Орусияда Вагнер менчик аскердик компаниясынын жалдама 6 жоокерине издөө жарыяланды.
Здесь бойцы ЧВК Вагнер.
Бул жерде Вагнер компаниясынын согушкерлери жатат. Алар фронтто өлдү.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 2-январь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинабиев уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бишкектин Ленин райондук милициясы дарыгерлердин кармалышы боюнча маалымат таратты. Анда былтыр 14 декабрда саат 9:13 шаардык милицияга Бишкектин борбордук ооруканасынан маалымат түшүп, чарчап калган ымыркайдын сөөгү келгени кабарланган. Бул факты милицияда катталып, тергөө иштери башталган. Милиция билдиргендей, ашказаны ооруган ымыркайды 13 декабрда эртең менен саат 7:00 чамасында Бишкектеги ооруканалардын бирине алып барышкан. Ушул эле күнү саат 12:30 бейтапты башка оорукананын жандандыруу бөлүмүнө которушат. Ал жерде бала өзүнө келбей чарчап калган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 146-беренеси медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголуп, керектүү экспертизалар жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында шектүү катары 6 дарыгер кармалып, Ленин райондук милициясынын тергөө кызматына жеткирилгени кабарланган. 30 декабрда Бишкектин Ленин райондук соту кесиптик милдетин талаптагыдай эмес аткаруу беренесине шектелип кармаган 5 дарыгерди 10 январга чейин тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарган. Ал эми 68 жаштагы дарыгердин бөгөтчөсү каралып, үй камагы тандалган. Саламаттык сактоо министрлиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Бул темага алдыда кенен токтолмокчубуз. Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнер менчик аскердик компаниясынын Украинадан аннексияланган Луганск облусундагы машыгуу лагеринен качып кеткен 6 жалданма жоокерине издөө жарыялады. Алар буга чейин Орусиянын аймактарында жаза өтөгөндөр экени маалым болду. Дондей басылмасы жазгандай, алар кыргыз, белорус, орус жана 3 өзбек жараны болгон. Басылма соттолгондор 21-22 декабрда качканын жазып, алардын аты жөнүн тактаган эмес. Качкандар куралчан экени кабарланды. Украинада Орусиянын армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Соттолгондорду азгыруу иштерин бул компаниянын негиздөөчүсү катары таанымал Евгений Пригожин өзү баш болуп жүргүзүп жатканы тартылган видеолордагы жарыяланган. Кыргызстан Украинадагы согушта нейтралдуу позицияда экенин кайталап келет. Ал согушка катышкан жарандарга мыйзамда катаал жазалар каралганын бир нече ирет эскерткен. Эми жергиликтүү темалардан, Кыргызстанда буудай жана унду импорттогондор 2024 жылга чейин кошумча нарык салыгынан бошотулду. Министрлер кабинетинен бул тууралуу токтомо 1-январдан тарта күчүнө кирди. Ага ылайык мындай жеңилдик быйылкы жылдын 31-декабрына чейин күчүндө болот. 27-декабрда министрлер кабинетинин төрага орун басары Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда азык түлүк жетиштүү экенин билдирген. Ал өлкөдө тамак аш коопсуздугу маанилүү экенин, азык түлүк болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси карала турганын айткан эле. Ага чейин ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Руслан Жоношев 2023 жылдан баштап буудайдын баасы 12%, ун 14-15%га чейин кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Буга министрлер кабинетинин күнүмдүк керектелүүчү азык түлүк баасын аныктаган токтомунун мөөнөтүнүн аяктап жатканы себеп болорун белгилеген. Быйыл көз карансыз мамлекеттер шериктештигине төрагалык кылуу Кыргызстанга өттү. Мындай чечим уюмдун былтыр 14-октябрда Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн жыйынында кабыл алынган. Ага ылайык кеңеш менен 2023 жылдагы жыйыны Бишкек шаарында өтөт. Былтыр 26-декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында шериктештикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринен бейформал жолугушуусу өтүп, ага президент Садыр Жапаров дагы катышып келген. Шериктештикке Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Армения мүчө 2022-жылы уюмга Казакстан төрагалык кылып, мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешмеси 14-сентябрда Астанада өткөн. Ал эми дүйнөлүк жаңылыктардан 77 жаштагы солчул саясатчы Лула да Силва 3-үнчү жолу Бразилиянын президенти болду. Анын инаугурациясы 1 январда коопсуздук чаралары күчүртүлгөн шартта өттү. Буга полициянын мурунку президенттин жактоочуларынын зомбулук аракеттеринен чочулаганы себеп болду. Лула 2022 жылы октябрда шайлоонун экинчи айланбасында 50.9% добуш алып, өлкөнүн мурунку президенти Жайра Болсонаруну жеңип чыккан. Добуштардын 3/2 иштелип чыкканга чейин Болсонару алдыда келе жаткан Гинанын атаандашы жакыр аймактардын жана такай солчул талапкерлерге добуш берген чакан шаарлардын жыйынтыгы менен шайлоону жеңген. Болсонару шайлоонун жыйынтыгын тааный элек, ал 30-декабрда Флоридага чыгып кетти. Анын тарапташтары 2 айдан бери нааразылык акцияларына чыгып, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айтып келишүүдө. Рождество майрамынын алдында Болсонарунун тарапкери экени айтылган жаран жардыргыч затты даярдап, борбор калага алып кирүүгө аракет кылганы үчүн кармалганын Америка доошу басылмасы жазды. Жекшембиде полиция ант берүү аземине фейерверк жана бычак менен кирүүгө аракет кылган жаранды дагы кармаганы белгилүү болду. Да Силва Бразилия менен кошо Орусия, Кытай, Индия жана Түштүк Африка Республикалары кирген БРИКС эл аралык экономикалык уюмунун демилгечилеринин бири. Орусиянын Федерация кеңешинин башчысы Валентина Матвиенко Бразилиядагы инаугурациядан кийин Лула да Силвага Путиндин жеке билдирүүсүн бергенин, Москва бразилиялык саясатчыны күтүп жатканын айтты. Бразилия бул боюнча комментарий бере элек. Лула да Силва 2003-2010 аралыгында 2 мөөнөт катарынан президент болуп шайланган. 17 жылы сот аны 2003-2010 жылдары өлкөнү башкарып турганда коррупцияга аралашкан жана арам акчаны адалдаган деп айыптап, 9.5 жылга эркинен ажыраткан. Лула 19 жылы ноябрда абактан бошотулуп, кийин акталган болчу. Кытай айдын эң көп ресурстарга бай аймактарын ээлөөгө, АКШ'ны аларда алыс кармоого аракет кылышы мүмкүн. Мындай кооптонууну АКШ'ын аэронавтика жана космос изилдөө боюнча улуттук башкармалыгынын жетекчиси Билл Нельсон Политика журналына айтты. Биз космостук жарышта экенибиз чындык. Илимий изилдөөлөргө жамынып, айдын айрым участкаларын ээлеп албашы үчүн сак болушубуз керек деген Нельсон Бээжин кийин башкаларды жакын жолотпой коюшу ыктымалдыгын билдирген. 2030 жылы Бээжин айдагы жашоону көздөгөн учууларды пландаштырууда. Акыркы жылдары Кытай айдын үлгүлөрүн чогултуу үчүн анын ичинде тарыхта биринчи жолу айдын арт тарабына бир канча жолу аппарат учурду. АКШ 2025 жылдын аягына чейин айга астронавттарды кондурууну пландоодо. Айдагы миссиянын алкагында NASA 2024 жылы орбитага чыгууга экипаж жибермекчи. 2022 жылы декабрда астронавтсыз космостук кеме айды айланып өттү. Орусияда айга учуу жаатында дымактуу программасын жарыялаган Роскосмостун мурдагы президенти Дмитрий Рогозин 24 жылга чейин айды айланып, 2030 жылга чейин космонавттарды кондурууну убада кылган. Кийинчерээк бул мөөнөттөр бир канча жолу алмашкан болчу.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 3-январда түнкүсүн Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -4-9, күндүз +3-8. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз +1-6. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20 градус суук, ал эми күндүз 0 градустан -5 чейин. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 27-32, күндүз 9-14 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жаан чачын болбойт, кечке жакын кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, ал эми күндүз 6-8 градус нолдон жогору болот. Бишкекте сыркоологон балдарды даарлаган эки ири оорукананын 6 дарыгери кылмышка шектүү катары тергөө абагына камакка алынышты. Алды 67 жаштагы, эң жашы 27 жаштагы тажрыйбалуу дарыгерлер 3 жашар наристенин өлүмүнө айыпталууда. Кесиптештери аларды айыптоодо мурда айрым жагдайларга көңүл буруу керек экенин белгилеп жатышат. Назарыңыздарда окуя тууралуу кененирээк маалымат. Бишкектеги эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордо 3 жашар бала чарчап калганына байланыштуу кылмыш иши козголуп, 6 дарыгерге айып тагылды. Алардын бешөө 10 январга чейин камакка алынганын, бирөө үй камагында экенин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 2 январда билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Назира Алакунова.
Тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө бала ушул жылдын 13 ноябрында саат 07:00 чамасында ооруканага жаткырылып, ашказаны ооруп, саат 12:30 башка оорукананын реанимация бөлүмүнө которулуп, эсине келе албай каза болгондугу аныкталган.
Окуяга байланыштуу милиция кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкердин кесиптик милдетин талаптагыдай аткарбаганы деген беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоп, экспертиза дайындаган. Экспертизанын жыйынтыгында эне баланы коргоо улуттук борборунун 3, балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын 3 кызматкерине айып тагылды. Саламаттык сактоо министрлигинен окуянын чоо жайы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, бардык маалымат укук тартибин коргоо органдарында экенин билдиришти. Жабыркаган тараптагы азырынча эмне болгону тууралуу маалыматын бере элек. Ал арада наристенин өлүмүнө алып келген бул окуя ачыкка чыккандан кийин коомчулукта ача пикир жаралууда. Айрымдар дарыгерлер камакка алынганы туура болгонун айтышса, кээ бирлери аларды камоо туура эмес деп белгилеп жатышат. Социалдык түйүндөрдөгү пикирлердин айрымдарына токтоло кетсек.
Кадимки чалаакылык. Ооба, дарыгерлер ал бала кимдин тууган экенин билишкен эмес. Тез жардам менен алып барып дарыгерлер жардам берет деп үмүттөнүшкөн. Илдети чегисинде болуп жатса, тамчылатма дары куюп, ыйлап жаткан баланы уктатуучу дары менен уктатып салышкан. Натыйжада перитонит болуп кеткен.
Менин инимди жалдагы ал акылсыз дарыгерлер аз жерден өмүрүнүн аягына чейин майып кылып кое жаздашкан. Машинабызды сатып, Түркияга алып барып дарылаттык. Азыр жакшы, андыктан туура, андайларды камаш керек.
Камакка алынгандардын эң улуусу 67, эң кичүүсү 27 жаштагы кызматкерлер. Медицина кызматкерлеринин көз каранды эмес кесипти кошууну, алардын ар бири буга чейин канча деген баланын өмүрүн сактап, күнү-түнү эмгектенип келаткан адистер экенин, камакка албастан убактылуу иштен четтетүү же үй камагына алуу гана керек болгонун, камоо маселени чечпей турганын айтып, өлкө жетекчилигине ачык кайрылуу жолдоду.
Эту проблему оно не решит, оно наоборот приведет к страшной проблеме. К страшной.
Көйгөйдү чечпейт. Тескерисинче андан да оор көйгөйгө кептейт. Иштеп жаткан дарыгерлер кете баштайт. Алардын ордун эптеп башкалар ээлейт. Өлүм азайып кетпейт. Ушул окуяны эле алсак, баланын жанынан чыкпай кароого убакыт жакшы бөлүнбөгөнү, баары операция жасап, ары бери чуркап, диагнозун так аныктай алышпаганы көрүнүп турат. Бул жерде баардык күнөөнү дарыгерлерге ийлип жатышат. Баланын ооруп калганы, 3 күн эмне үчүн үйдө кармап отурушканы, өч алуу оюн ишке ашырып, мамлекеттин колу менен жазалагысы келип жаткандай.
Медицина боюнча адис Айбар Султангазиев бул окуя тармактагы жабдыктардын эскилиги, каржылоонун жетишсиздиги сыяктуу бир катар көйгөйлөрдү, анын ичинде дарыгердин маянасы маселесин дагы сыртка алып чыкканын айтууда.
Министрдин башкасы, мен ойлойм, семьямды, бала туугандарымды жакшылап карасын деп сөзсүз өздөрү эле беришет, рахматын беришет да. А бул эмне эсептен? Бул деген тиги дарыгерлердин зарплатасы аз болгон үчүн жакшы карасын деп берип атышат да. Эки тараптуу караш керек. Эмне эсептен болду? Биринчисинен бизде мындай мода болуп кетти да, ага кичине күнө болсо эле тиги түрмөгө тыгып салган. Андан башка жолдору бар да.
Кыргызстанда дарыгерлер шалаакылыкка айыпталган окуялар буга чейин да болуп келген. Алардын эң резонанстуусу балдарга ооруканада ВИЧ жуккан окуя. Мындан тышкары төрөт учурунда жан берген энелер же чарчап калган ымыркайлар, операциядан кийин каза болуп калган бейтаптар. Бирок дарыгерлер тобу менен кармалган окуя биринчи жолу катталып жатканын талдоочулар белгилөөдө. Башка темалардан чаткалда алтын казган түркиялык эки бакыр ишканасына таандык. Эти батыр Терек Сай биргелешкен ишканасы боюнча маселе жаралды. Түрк инвестору үлүшүн Кыргызстанга берип долбоордон чыгып кетери айтылууда. Буга өкмөттүн алтын кошулмасын тышка ташууга тыюу салганы, жаңы салык режими, алтын корунун аздыгы жана алтын чайкоочу өндүрүштүк кемчиликтер себеп болуп жатканы белгиленди. Эти бакыр Терек Сай компаниясы түзүлгөн жагдай тууралуу расмий комментарийден баш тартса, анын өнөктөшү Кыргыз алтын дагы мекеме арал комиссиянын тыянагы чыкканга чейин мамлекеттик ишкана кандайдыр бир билдирүүдөн карманарын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө баяндайт.
Жалал-Абад облусунун Чаткал районундагы Терек Сай генин иштетип, алтын чайкоочу фабрикасын куруп, быйыл эле ишке киргизген эти бакыр Терек Сай компаниясы жакындан бери жумушчуларын кыскартып, өндүрүштүк кубаттуулугун азайтып, ген газууну токтотууга багытталганын компаниядагы ишенимдүү булактар ырастаганы менен маалымат расмий түрдө бышыктала элек. Буга чейин аталган ген газуучу компаниянын ишин иликтеген мекемелер аралык комиссия түзүлгөнү жарыяланып, бирок анын ишинин жыйынтыгы чыгып, кандай чечим кабыл алынганы азырынча белгисиз. Чаткалдын Терек Сай айыл аймагындагы алтын күмүш аралашмасы менен кошо сурма чыккан Терек Кан кенидеги өндүрүштүк абал туурасында министрлер кабинетинен да маалымат алууга мүмкүн болбоду. Эти бакыр Терек Сай компаниясында мурда иштеп кеткен Чаткалдагы жаштар кыймылынын лидери Жылдызбек Абубакиров ген газуучу ишкананын азыркы учурдагы абалы арсар болуп турганын айтты.
Дээрлик 70% жумушчуларды кыскартты да. Анан кечээ жакында комиссия келди, бирок азырынча элге жыйынтыгын жарыялабай турулары ишенчера сүйлөшүптүр. Кандай чечимге келишкен белгисиз. Негизи фабрика курам эмес, курулганы белгилүү эле, анык эле ал фабрика чөгүп атканы анык эле. Бирок бул жерде ошо мамлекеттин дагы үлүш маселеси бар окшойт. 50-50 мамлекет ар бир чыккан руудадан ошо салык төлөтөй тургандай кылып койгондуктан булар ишти жайлатты да. Мурун башка металдарда салык төлөгөн эмес, ошондон кийин биздикин актабай калат деп 1-декабрдан баштап токтой турган болчу. Кандай кылып чечишет ал жагы белгисиз.
Эти бакыр Терек Сай биргелешкен компаниясынын 25% үлүшү Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасына, ал эми 75% акциясы Түркиядагы Жеңиз холдинг корпорациясынын Эти бакыр AC компаниясына таандык. Буга чейин аталган компания Терек Сай генин иштетүүгө 317 миллион доллардан ашуун инвестиция салганы кабарланган. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Мээрим Шаршеналиева Эти бакыр Терек Сай биргелешкен ишканасынын ишмердигин иликтеген мекеме аралык комиссиянын тыянагы чыкканга чейин анын өндүрүштүк абалы жана ага ээлик кылуунун шарттары тууралуу маалыматтар ачык жарыяланбай турганын белгиледи.
Межведомственный комиссия түзүлгөн. Ошол межведомственный комиссия бул эки батырдын маселесин карап атышат. Пока комиссиянын чечими чыгар элек, комментарий пока бере албай. Ошо азырынча комиссия түзүлүп, комиссия карап атып, предприятие боюнча горнорудная комиссия карап атат дейт. Анан пока азыр ошо комиссия карап атып, чечим чыгарып эткенче биз пока эч комментарий айта албайбыз.
Быйыл жыл башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эти бакыр Терек Сай тоо кен ишканасынын башкы директору Вели Гөктере менен жолукканда ал алтын чайкоочу фабриканын курулушу үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында аяктап ишке бериле турганын айткан эле. Анда кыргыз түрк биргелешкен ишканасынын өндүрүштүк кубаттуулугу, анын ичиндеги экологиялык талаптардын жана социалдык милдеттемелердин аткарылышы талкууланган болчу. Бирок жакындан бери ишканада ген казуу иштеринин көлөмү кескин азайып, жумушчулар менен кеңсе кызматкерлери кыскарып жатканын бул компаниянын кызматкерлери бейрасмий түрдө билдиришти. Ошол эле кезде тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Терек Сай генин иштеткен түрк инвестору Кыргызстандан жөн эле кетмек эместигин, анда олуттуу бир өндүрүштүк көйгөйлөр болушу мүмкүн дейт.
Ошол эки бакыр Терек Сай компаниясынын жетирген каражаты чоң сумманы түзөт. Алар айтып аткан экен, башаягы 317 миллион доллардай акча кетирдик. Ошол акчаны бизге төлөп берип койсоңор, биз болсо ошол даяр проекттерге калтыр тыштап кете беребиз дегендейчи. Биз алар сураган сумманы төлөп койсок, алар кетип калса, биз кайра өзүбүз калбай эле да фабриканы дагы кайра реконструкциялаш керек, ага да акча табыш керек турбайбы? Алтындын запасы чектелиле турбайбы? Бул фабрика анчалык запаска ылайыкталып болган эмес турбайбы деп мындай суроолорго туура жооп алышыбыз керек да. Антпесек өзүбүз кыйналып калабыз да. Биринчиден жакшы алтынды иштетип аткан компания Кыргызстандан эч убакта кетпеш керек эле да. Бүгүнкү күндө алтындын баасы да өсүп атат. Эки бакыр Терек Сайга жана эки көйгөйлүү эле маселе да. Биринчи кору чектелүү, экинчиси жана извлечениясы өтө төмөн болуп калган. фабрика бүгүнкү күндө ошол жердеги рудага ылайыкталып толук даярдалып жасалган эмес. Ошол эки себептен ошол жагын шылтоо кылып кетип калалы деген ой бар да.
Чаткалдагы терек кан, терек жана чапчыма кендеринен турган терек сай кендер тобу 38 жылы ачылган эң эски кендердин бири. Андагы алтын корунун көлөмү 20 тоннадан ашуун экени чалгындалган. Анда күмүштүн, сурманын жана жездин кошулмалары дагы аныкталып, 1976 жылдан бери казылып, бирок 2000 жылдары өндүрүш токтоп калган болчу. 2014 жылы бул кенди иштетүү укугун түркиялык Этибакыр AC компаниясы утуп алган. Андагы мамлекеттин үлүшү 25% болчу.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү.
Соңку мезгилде бул кенди мамлекет өзүнө өткөрүп алып иштете турганы боюнча бейрасмий маалыматтар чыга баштаган. Буга быйыл 26 ноябрда биринчи элдик курултайдын ишин жыйынтыктоо учурунда президент Садыр Жапаровдун иштебеген же болбосо майнапсыз иш алып барган алтын кендеринин лицензиялары кайрадан алынып, анын ичинде мына ошол чаткалдагы терек сай кенинин тагдыры да чечилип жатканы тууралуу айтканы негиз болгон.
2 жылдын ичинде 148 алтын кен лицензияларды кайтарып алдык. Буларды эми Кудай буйруса толук өзүбүз иштетебиз, мамлекет 100%. Же болбосо бирөөгө берсек, инвесторго берсек, 30%дан кем эмес таза кирешесин мамлекетте калат. Чаткалга биз жаңы бир дагы лицензия берген жокпуз. Мисалы Терек сайда Этибакыр Терек сай деген бар. Биз азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен өткөндө комиссияларды жибердим. Муну 100% мамлекетке алабыз деп азыр алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал жерде 62 үй бар эле. Нагород лицензияга берилип кеткен экен. Анын бири 40% көчүп конго макул болуп 20-сы көчпөй ошо ойдон отурат. Заманбап айыл салып берейин ошо жерге көч десе да көчпөй жатат да, баягы үйдү кымбатыраак сатам деп атабы же башка ата конушумду таштагым келбейт деп атабы, муну эл менен эгер мамлекетке алып калсак өзүбүз чечебиз.
Мунун алдында 26 октябрда мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун атайын жарлыгы чыгып, министрлер кабинети тоокен тармагынын ишинин ачык айкындуулугун камсыздап, анын ишмердигин жөнгө салууга байланыштуу бир катар укуктук ченемдерди кабыл алган. Жарлык ылайык 2023 жылдын 1 майынан тарта Кыргызстандын аймагындагы кендерден казылган алтын рудасын жана курамында алтын кошулмасы бар концентраттарды чет өлкөлөргө чыгарып, эркин экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Геолог окумуштуу Анатолий Акимбеков руданы тышка ташууга мурда эле тыюу салынышы керек болчу деген ойдо.
Орусча айтканда давно надо было это делать. Карабалта горнорудный комбинат нормально иштеп атат да. Кетиш керек аны. Мен за, например. Мен, например, Карабалта горнорудный комбинатка барган эмесмин, билбейм да, бирок жетпей калса кошулат. Башталсын, алып келсин, анан жетпей атса кошсун. Инвесторлор бар, акча эмне кыла турган азыр көп болуп атпайбы акчалуулар. Чыкырса давай деп туруп, дополнительный кошумча жасай беришет.
Кыргызстандан казылган алтын рудасын жана курамында алтын кошулмалары бар концентраттарды мындан ары Карабалтадагы тоокен комбинатынан кайрадан иштетип, анан гана сыртка сатууну уюштурууга көрсөтмө берилген. Бул чектөөнү мыйзамда каралган тартипте ар бир 6 ай сайын узартып туруу министрлер кабинетине тапшырылган болчу. Президент тыюу салган аталган жарлыкка карата алтын казган башка компаниялар азырынча мамилесин билдире элек. Мына ошол жарлыкта өндүрүш планын өзгөртүү, алтын рудасын Карабалтага ташуу, афинаждоо жана текшерүүдөн өткөрүп салыгын төлөөгө даярдоо үчүн алтын казуучу компанияларга 6 ай убакыт берилген. Бул аралыкта өндүрүш ишканалары алтын рудасын жана алтын кошулмалары бар күмүш, жез, калай жана коргошун сыяктуу баалуу металлдарды кайрадан иштетүүдөн өткөрүп сатууну уюштурууга мамлекеттик көзөмөлдү камсыздашы керек. Чаткалдык активист Жылдызбек Абубакиров жаңы эрежелер тоо кенчилерге эмнеге жакпай жатканын чечмелеп берди.
Жол болсо булар мурун концентраттар менен алып кетчү да, мурун аларга ошол выгодный болгон да, мурун аларга ошол выгодный болгон да, башка металлдардан алып төлөгөн эмес. Анан ошого дагы мамлекет ар бир рудадан төлөй тургандагы президент жарлык чыгарып ошондой кылып коюп турго, азыр ошол таза куюлуп анан алып чыга тургандай кылып койгон. Ошо негизи башка инвестор келет деген сөздөр чыккан болчу, же мамлекет өзү кыргыз алтынын алат деген болчу. Анан кече жакында кабар тарады, кайрадан эле ошол Этибакыр иштебейт экен депчи. 6 айга узартыптыр договорун, 6 айга чейин дагы жумуш уланат экен деп айтышып атат да жакта.
Мындан сырткары азыркы учурда тоо кен тармагында иштеген компаниялар үчүн жаңыдан киргизилген салык режими менен урудан эмес алтынды куюлган түрүндө гана сатуу талабы жакпай жатышы мүмкүн экени айтылды. Дүйшөнбек Камчыбеков мамлекеттик казынаны толтуруу үчүн жасалган чаралар тоо кен тармагындагы инвесторлор үчүн ыңгайсыз экенин, андан салынган каражат өзүн актабай пайда чыкпай калган үчүн инвесторлор өлкөдөн кетүүгө ниеттенип жатканын белгиледи.
Налоговый кодекске өзгөртүүнүн негизинде афинажный алтын алып чыгасыңбы же концентрат алып чыгасыңбы, бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк биржадагы алтынын баасынын негизинде валовый доходтон мисалы 10% кем эмес сен акча төлөйсүң деп өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бул өзгөртүүлөр келген инвесторлор үчүн жакшы жагдайды жаратпайт да. Келген чет элдик компаниялар кошумча немелер киргизиле берет турбайбы? Анын көрүп биз кетип калганыбыз туура деген кошумча бул себеп да. Түрк туугандарыбыз айтып атып турат, баябай текшерүүлөр да көп, элдин жана протесттин настроениясынан тажадык дегендей болчу. Ал эми бул жерде терек сайда 20 тонна жакын алтынды иштеткенде дагы ар жерде потериясы болот, эксплуатационный затраталар болот, налогтор төлөнүш керек. 317 миллион доллар кетирген акчаны кайра чыгарып алыш оорураак болуп калат да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28 декабрда өкмөттүн жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында Кыргызстанда быйыл токен тармагынан түшүү каражаттын өлчөмү буга чейинки жылдарга салыштырмалуу 3 эсеге өскөнүн белгилеген болчу. Анын айтымында быйыл 10 айда кумтөр алтын кенинен эле түшүү киреше 26.5 миллиард сомго жетери күтүлүп жатат. 2021 жылы бул кенден 10 тоннадан ашуун, быйыл болсо 17.2 тонна алтын өндүрүлгөн. Акылбек Жапаров жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия үчүн жыйымдардын көтөрүлүшү менен былтыр 244 миллион, быйыл 10 айда 529 миллион 170 миң сом бюджетке түшкөнүн, 100 жакын лицензия кайрадан кайтарылып алынганын маалымдаган болчу. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары жана оппозиция кендин ишмердиги ачык жүрүшү керектигин билдирип, бийликтен тез тез отчет берип турууну талап кылып келет. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы терек кан кенин иштеткен Этибакыр Терек Сай биргелешкен ишканасында 800 ашуун кыргызстандык эмгектенет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Бишкектин Ленин райондук милициясы наристенин өлүмүнө байланыштуу дарыгерлердин кармалышы боюнча маалымат таратты. Маалыматта айтылгандай, шектүүлөр 6 дарыгер, алардын 5 камакка алынды. Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнер менчик аскердик компаниясынын Украинадан аннексияланган Луганск облусундагы машыгуу лагеринен качып кеткен 6 жалдама жоокерине издөө жарыялады. Алардын арасында кыргыз жараны да бар экени кабарланууда. Орусиянын чабуулунан Киевде энергетикалык инфраструктура дагы жабыркады. Жарык өчүп, жылуулук берүүдө кыйынчылык жаралды. Кыргызстанда буудай жана унду импорттогондор 2024 жылга чейин кошумча нарк салыгынан бошотулду. Кытай айдын эң көп ресурстарга бай аймактарын ээлөөгө жана АКШны алардан алыс кармоого аракет кылышы мүмкүн деген кооптонуусун НАСА уюму билдирди. Ошентип, Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнер менчик аскердик компаниясынын Украинадан аннексияланган Луганск облусундагы машыгуу лагеринен качып кеткен 6 жалдама жоокерине издөө жарыялады. Алар буга чейин Орусиянын абактарында жаткан кыргыз, белорус, орус жана 3 өзбек жараны экени айтылууда. Ал эми Вагнер компаниясынын негиздөөчүсү катары таанымал Евгений Пригожин жаңы жылда өзү баш болуп өлүкканада жүргөн видеосу тарады. Пригожин согушкерлер фронтто өлгөнүн сөөгү үйүнө жеткирилерин айтты. Эльвира Будачиевада сөз кезеги.
Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнердин машыгуу лагеринен качкандарга издөө жарыялады. Маалыматка караганда 6 жалданма жоокер Украинадан аннексияланган Луганск облусундагы машыгуу лагеринен качкан. Дондей басылмасы алар буга чейин Орусиянын абактарында жаткан кыргыз, белорус, орус жана 3 өзбек жараны болушу мүмкүн экенин, Ростов аймагында шектүүлөрдү көргөндөр дароо милиция кызматына кайрылуу керектиги айтылган кагаздар илингенин жазды.
21-22 декабрда Луганск облусунун Краснодон районундагы Вагнер лагеринен Өзбекстандын 3, Орусия, Беларусь жана Кыргызстандын 1 жараны качты. Качкан 6 тең аскер формасын кийген жана куралчан. Жеке коопсуздук чараларын сактаңыздар.
Украинада Орусиянын армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Соттолгондорду азгыруу иштерин Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү катары таанымал Евгений Пригожин өзү баш болуп жүргүзүп жатканы тартылган видеолор жарыяланган. Ал өзүн Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын экенин ырастаган эле. 1-январда сот телеграм каналы Евгений Пригожиндин өлүкканада жүргөн видеосун жарыялады.
Здесь бойцы ЧВК Вагнера.
Бул жерде Вагнер компаниясынын согушкерлери жатат. Алар фронтто өлдү. Сөөктөрү даярдалып, үйлөрүнө жөнөтүлөт,
дейт Евгений Пригожин. Буга чейин Вагнерчилер Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимовду сындап, согушта курал жарактын жетишсиздигинен оор жоготууларга учурап жатканын айткан эле.
Начальнику генерального штаба, где ты? Помоги нам наконец-то.
Бул арада 27 декабрда орусиялык депутат мамлекеттик думанын коргоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү генерал-лейтенант Виктор Соболев NCN маалымат агенттигине берген маегинде Вагнер аскердик компаниясынын мыйзамсыздыгын эскертти.
Пригожин жат киши эмес, бирок келгиле, ачык жана так эле айталы. Анын жеке аскердик компаниясы мыйзамсыз. Вагнер компаниясын эбак эле ордуна коюу керек эле. Алар өздөрүнүн шартын койгудай атайын операция аймагында андай деле чоң роль ойнобойт. Өзүн бирөөнүн жогору коюу туура эмес.
АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби Вагнердин 50 000 жалданма аскери Украинада согушуп жатканын, алардын 40 000 абактан согушка тартылгандар экенин билдирген. Вагнер компаниясы орусиялык бейрасмий аскердик түзүм. Анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Топтун жоокерлери бир катар аскердик кылмыштарга шек саналып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 2-январдагы кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда кыздарга жана балдарга жасалган сексуалдык кылмыштарга каршы көрүлүп жаткан аракеттерге кайрылабыз.
Балдарды деле кол тийип, ошо кызга деле кол тийип калчы, жана үйдө тынчтык болчу эмес да кыскасы.
Жана гидрометео борбордун адиси менен январь айынын аба ырайы жана деги эле синоптиктердин иши тууралуу маек болот.
Дайыма күнү түнү синоптиктерибиз отурат, күнү түнү бизде моделдерге салып аны дайыма жакшыртуунун үстүндө иштеп турабыз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 2-январь, күнгө дүйшөмбү. Алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда. Соңку жаңылыктар.
Рахмат. Бишкектин Ленин райондук милициясы дарыгерлердин кармалышы боюнча маалымат таратты. Анда былтыр 14 декабрда 9:13 шаардык милицияга Бишкектин борбордук ооруканасынан маалымат түшүп, чарчап калган ымыркайдын сөөгү келгенин кабарлаган. Бул факты милицияга катталып, тергөө иштери башталган. Милиция билдиргендей, ашказаны ооруган баланы 13 декабрда эртең менен саат 7 чамасында Бишкектеги ооруканалардын бирине алып барышкан. Ошол эле күнү саат 12:30 бейтапты башка оорукананын жандандыруу бөлүмүнө которушат. Ал жерде бала өзүнө келбей чарчап калган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 146-беренеси медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголуп, керектүү экспертизалар жүргүзүлгөн. 30 декабрда Бишкектин Ленин райондук соту кармалган 5 дарыгерди 10 январга чейин тергөө убагына камакка алуу чечимин чыгарган. Ал эми 68 жаштагы дарыгердин да бөгөт чарасы үй камагы болуп тандалган. Райондук милиция тергөө иштери уланып жатканын мааламдады. Саламаттык сактоо министрлиги азырынча бул окуя боюнча комментарий бере элек. Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнер менчик аскердик компаниясынын Украинадан аннексияланган Луганск облусундагы машыгуу лагеринен качып кеткен 6 жалданма жоокерине издөө жарыялады. Алар буга чейин Орусиянын абактарында жаза өтөгөндөр экени маалым болду. Дондей басылмасы жазгандай, алар кыргыз, белорус, орус жана 3 өзбек жараны болгон. Басылма соттолгондор 21-22 декабрда качканын жазып, алардын аты жөнүн тактаган эмес. Качкандар куралчан экени кабарланды. Украинада Орусиянын армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнер тобунун негиздөөчүсү жана демөөрчүсү олигарх Евгений Пригожин Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын экенин өзү ырастаган. Кыргызстан Украинадагы согушка нейтралдуу позицияда экенин кайталап келет. Ал согушка катышкан жарандарга мыйзамда катаал жазалар карылганын бир нече жолу эскерткен. Орусиянын чабуулунан Киевдин энергетикалык инфраструктуралары жабыркады. Шаардын мэри Виталий Кличко телеграмга жазгандай, жарык өчүп жылуулук берүүдө кыйынчылык жаралды. 2-январга караган түнү Киевде жана бир катар аймактарда жардыруулар болду. Кличко абадан коргонуу күчтөрүнө таянып билдиргендей, түн ичинде шаарга 40 дрон чабуул койгон. Кала башчы алардын көбү жок кылынганын жазды. Херсандын бир бөлүгүндө жарык өчтү. Социалдык түйүн колдонуучулары Кировоград облусунда жана Запорожьеде жарылуу болгонун кабарлашты. Орус аскерлери октябрда Керч кырсыгындагы көпүрөдөгү жарылуудан кийин Украинанын маанилүү инфраструктурасына чабуул коюуда көпүрөдөгү жарылуу үчүн Москва Киевди айыптап келатат. Декабрдын ортосунда электр жетишсиздигинен улам Укрэнерго өзгөчө кырдаал жарыялаган болчу. Кыргызстанда буудай жана унду экспорттогондор 24 жылга чейин кошумча нарк салыгынан бошотулду. Министр кабинетинин бул тууралуу токтому 1 январдан тарта күчүнө кирди. Ага ылайык мындай жеңилдик 2023 жылдын 31 декабрына чейин күчүндө болмокчу. Буга чейин ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Руслан Жунушов 23 жылдан баштап буудайдын баасы 12, ун 14-15% кымбатташы мүмкүн экенин, буга министрлер кабинети күнүмдүк керектелүүчү азык түлүк баасын аныктаган токтомунун мөөнөтү аяктап жатканы себеп болушу мүмкүн экенин билдирген. Министр кабинети Евразия экономикалык биримдигине мүчө болбогон мамлекеттерге 100 000 тоннадан ашык унду ташып чыгууга тыюу салган. Мындай чектөө былтыр 1 ноябрдан тарта күчүнө киргизилген болчу. Быйыл көз карансыз мамлекеттер шериктештигине төрагалык кылуу Кыргызстанга өттү. Мындай чечим уюмдун былтыр 14 октябрда Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн жыйынында кабыл алынган. Ага ылайык кеңешменин 23-жылдагы жыйыны Бишкек шаарында өтөт. Былтыр 26 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында шериктештикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринен бейформал жолугушуусу өтүп, ага президент Садыр Жапаров дагы катышкан. Шериктештикке Кыргызстан, Беларусь, Азербайжан, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Армения мүчө. 2022-жылы уюмга Казакстан төрагалык кылып, мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешмеси 14-сентябрда Астана шаарында өткөн. Башка жаңылыктан, Кытай айдын эң көп ресурстарга бай аймактарын ээлөөгө жана АКШны алардан алыс кармоого аракет кылышы мүмкүн. Мындай кооптонууну АКШнын аэронавтика жана космосту изилдөө боюнча улуттук башкармалыгынын жетекчиси Билл Нельсон Политика журналына айтты. Биз космостук жарышта экенибиз чындык, илимизилдөөгө жамынып айдын айрым участкаларын ээлеп албаш үчүн сак болушубуз керек, деди Нельсон. Бээжин кийин башкаларды жакын жолотпой коюшу ыктымалдыгын дагы айткан. 2030-жылы Бээжин айдагы жашоону көздөгөн учууларды пландаштырууда. Акыркы жылдары Кытай айдын үлгүлөрүн чогултуу үчүн анын ичинде тарыхта биринчи жолу айдын арт тарабына бир канча жолу аппарат учурду. АКШ 2025-жылдын аягына чейин айга астронавттарды кондурууну пландап жатат. Айдагы миссиянын алкагында NASA 2024-жылы орбитага чыгууга экипаж жибермекчи. 2022-жылы декабрда астронавтсыз космостук кеме айды айланып өттү. Орусияда айга учуу жаатында дымактуу программасын жарыялаган Роскосмостун мурдагы президенти Дмитрий Рогозин 24-жылга чейин айды айланып, 2030-жылга чейин космонавттарды кондурууну убада кылган. Кийинчерээк бул мөөнөттөр бир канча жолу алмашкан.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыздардын жана балдардын укугун коргоо темасына арналган баян назарыңыздарда. Өткөн 2022-жыл Кыргызстанда кыздарга карата сексуалдык мүнөздөгү аракет же зордуктоо фактылары боюнча бир катар окуялар катталды. Ошол эле кезде былтыр педофилия боюнча жазаны күчөткөн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Жыл соңунда кук коргоочулардын жардамы менен сексуалдык зомбулукка кабылган 14 жаштагы кыз боюнча иш кайра тергиле баштады. Ал Жаза кодексинин 154-жылы зордуктоо беренеси негизинде козголгон. Оазис уюмунун өкүлү Мерим Османалиева өспүрүм Бишкекте сексуалдык эксплуатацияга кабылганын билдирди.
К нам буквально неделю назад обратилась мама, также говорила, что вот в июне есть факт об изнасиловании.
Кызын бирөөлөр алдап, вебкам бизнеске коммерциялык секс индустрияга тартып, зордоп героин жана маңзаттын башка түрлөрүн сайып, чет өлкөлүк эркектердин колуна салып берип, видеого тартып, эл аралык сайттарга сатып жүрүшкөн көнүн айтып апасы кайрылды. Ал быйыл июнь айында милициянын 1 май, сентябрь айында октябрь райондук башкармалыктарына кайрылган, бирок иш токтоп калган.
Сексуальная эксплуатация. Отправляли разным людям её фотографии, её видео. Мы так понимаем, что это было её портфолио, да? То есть
ушул тапта бул окуя боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тергөө жүрүп жатканын айтты. Ишти башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги жеке көзөмөлүнө алганы да белгилүү болду. Декабрдын соңунда токмокто эки өспүрүмдү зордуктоого шектүү киши кармалган. Алардын бири 8 айлык кош бойлуу экени кабарланды. Бул 2022 жылы жашы жетиректерди зордуктоо боюнча маселени козгогон айрым гана учурлар. Быйыл дагы бир 13 жаштагы секиректи бир жылда эки милиция кызматкери жана дагы эки адам бири бирин өткөрүп, коркутуп, зордуктап жүрүшкөнү белгилүү болгон. Сексуалдык зомбулук көргөн өспүрүм кыздардын кийинки турмушу кандай болот? Аларга ким колдоо көргөзүп, жардам берет? Кыздарды коргоо чаралары кандай болуш керек? 13 жашар кызын окуясына кайра келели. Бишкекте Свердлов райондук соту 13 жаштагы секиректин зордукталышы боюнча айыпталуучуларга карата өкүм чыгарып, зордуктоого шектелген эки милиция кызматкери 15 жылдан, бул ишке катышы бар делген дагы бир адам 10 жылга эркинен ажыратылган. Ушул тапта айыпталуучулардын арызы менен Бишкек шаардык соту ишти карап жатат. Ал эми кыздын атасы кызы онлайн үйдө окуп жатканын, бул окуя анын мүнөзүнө, психологиялык абалына таасир эткенин айтты.
Психологиялык жардам болбоду, ошо боюнча эле азыр онлайн окуп атат үйдө эле. Кыйыныраак болуп атат дагы эмелер. Мамиле эмелерчи. Ошо мамилеси деле ошо бакчыны келет, ошо сөз укпайт, немелер ошо. Кыйла татаал болуп атат бир өзүнүн мамилеси. Элдерге көрсөтүп атабыз, көрсөттүк, алар жакшы эле деп эме кылган, анан эмне кылышты эле отурабыз ошончо эле. Анан кереден эле сот болуп эле эме болуп атабыз ошо.
Адистер адатта зомбулук учурларында жабыркаган кыз эле эмес, акыйкаттыкка жетүүнү көздөгөн ата энесине да оор келерин белгилешет. Мындан 4 жыл мурда күйөөсү 14 жаштагы кызын зордуктап койгонун айткан бул аял атын атагысы келген жок. Ал ушул күнгө чейин өзү да, кызы да психологко кайрылып, башынан өткөн окуясын унуткусу келет.
Мындай балдарга деле атам ээримин көрсөтүп эме кылган жок, жакшы мамиле кылган жок. Балдарга деле колу тийип, ошо кызга деле колу тийип калчы, жаман сөздөрү тийип сөгүнүп, ушундай үйдө тынчтык болчу эмес да кыскасы. Балдардын баарынын эмеси бузулган. Мен өзүм иштечимин, ал иштеп деле мындай эме кылчу эмес. Көбүнчө өзүм иштеп, өзүм карачымын кыздарды.
Сизге да кол көтөрчүбү?
Жок, мага да кол көтөрчү. Ошентип мени сабап колумду сындырды ошол күнү. Анан кызым мектептен келип калды, зычуу болуп атканда. Келип анан кызым айтты ушундай: папам кечинде ушундай тиги мас болуп келип алып, баарыбызга зычуу кылып эме кылып деп ыйлап айтып берди. Мойнунун баары кызыл ала экен кызымдын. Анан ошол жерден колум сынганын деле унутуп калдым иши кылып.
Аялдын мурдагы күйөөсү азыр камакта. Кызы бул окуяны унутуу үчүн үйүнөн кетип калган. Эне зомбулуктун айынан кызы менен болгон мамилеси да бузулганын айтып берди.
Ошо кызым деле азыр кыйын эле абалда болуш керек. Характер өзгөргөн. Андан кийин ооруду кызым аябай. Коркпой эле ачыкка чыгарыпса, баарын ачыкка чыккан жакшы экен да, бир кырсыкка кабылып кала электечи ачыкка айтып.
Балдарды коргоо борборунан сексуалдык зомбулукка кабылган кыздар жана ата энелери көп кайрылат. Алар менен иш алып барган психолог Ольга Беденко зомбулуктан кийин өспүрүмдү коомго аралаштырууда өз убагындагы жардам маанилүү дейт.
Если этот, ну, была помощь вовремя, поддержка со стороны близких.
Биринчи кезекте кыздын жакындарынын мамилеси, колдоосу маанилүү. Зордук зомбулук учурунда кызды туугандары жектеп чыгышат. Мунун баары анын психологиясына таасирин тийгизбей койбойт. Кызды кайра мурунку жашоосуна кайтып келүүсүнө мынча убакыт керектелет деп так кесе айтуу дагы мүмкүн эмес. Айрымдарына жарым жыл, кээ бири жылдап ичиндеги өксүк менен жашайт. Мындай окуяга кабылган кыздардын ата энелеринин аракети дагы ар кандай болот. Бири кыздын психологиялык абалына өтө көп көңүл бурбайт, бири тескерисинче ашкере аяп кайра-кайра эстете берет.
Что я когда работаю как психолог.
Психолог ушул эле кезде зордуктоого кабылган кыздардын окуялары тез эле унутулбайт дейт. Ал адатта анын кесепеттери менен да күрөшүүгө туура келерин билдирди.
С девушкой, которая приходит, говорит, вот не складывается отношения.
Зомбулукка кабылган кызга ошол учурда гана жардам берүү жетишсиз. Ал учурда кыз тез эле унутуп же баары жакшыдай сезилиши мүмкүн, бирок кайсы бир убакта кыз кайра эстеши мүмкүн. Көбүнчө башка эркектер менен болгон мамиле, турмуш куруу же ишенүүгө келгенде кыздар кайра психологтун жардамына муктаж болушат.
Зомбулукка кабылган кыз келиндерге Кыргызстанда 10 ашык кризистик борборлор жардам берет. Алар өлкөнүн дээрлик ар бир аймагында бар. Кризистик борборго кайрылгандар арасында басымдуу бөлүгүн үй-бүлөлүк же сексуалдык зомбулукка кабылган кыз келиндер түзөт. Мейрман кризистик борборунун жетекчиси Майрам Эмир кызы буларды билдирди.
5 жаштан баштап 70 жашка чейинки аялдар кайрылып атышат да. Үй-бүлөдө көргөн нерсесин балдар кайта ушул жашоосунда кайталап атат да. Анткени ошол 11 жылдын ичинде биз көрүп атабыз, ошол бизге мама энеси менен келген кыздар дагы турмушка чыгып кайта эле ошол кыздар зомбулукка кабыл алышат да. То есть мурунку учурда энеси менен ээрчип ошол кризистик борборго келсе, азыркы учурда өздөрү да кабыл алышат да, кайта эле кризистик центрларга.
Быйыл Кыргызстанда балдар жөнүндө кодекс иштей баштады. Эми бала зордуктаган кылмышкерге карата кылмыш мөөнөтү өтүп кетти деген норма колдонулбайт. Мурда андайлар 11-15 жыл эркинен ажыратылса, азыр 15 жылдан тартып өмүрүн аягына чейин камалуу жазасында тартылат. Мөөнөтүнөн бурун бошотууга жана мунапыс берүүгө тыюу салган чаралар да кирген. Жашы жетелек балдарга карата жасалган кылмыш жаза кодексинин 154-чү зордуктоо жана 155-чү сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренелери боюнча 15 жылга эркинен ажыратууга же болбосо кендигинен өмүр бою ажыратууга жазаланат. Айтмакчы, Жалабат облусунун Окен райондук соту 6 жашар кызды зордуктаган деп айыпталган жаранга карата быйыл өкүм чыгарып, өмүр бою эркинен ажыраткан. Быйыл ошол эле кезде педофилдерге жазаны андан ары катаалдатып, өлүм жазасын киргизүү сунуштары да көтөрүлгөн. Буга Кадамжай районунда зордукталып, киши колдуу болгон 14 жаштагы кыздын окуясы себеп болгон. Кыздын өлүмү боюнча 4 киши кармалган, алардын экөө Оштогу тергөө абагында өмүрүн кыйганы айтылган. Кыргызстандын балдар укугу боюнча айгарым укуктуу өкүлү Асель Чымбаева кийлерге жылы сексуалдык зомбулукка кабылган өспүрүмдөрдүн маселеси негизги иш катары мерчимделип жатканын билдирди.
Рекомендациясы бергенбиз, ар бир областтарга түшүргөнбүз. Жылдын аягында же биринчи кварталда зордук зомбулук боюнча коллегияларда справкаларды карап чыгып өзүңөрдүн сунуштарыңызды бергиле деп. Мен ойлойм, биринчи кварталдын ичинде карап чыгат деп. Кийин прокуратурага да тапшырма, рекомендация берилген. Статистика анан кылынган жумуш боюнча бизге информация кирилет.
Укук коргоочу Назгүл Турдубекова балдарды коргоо маселесинде алдын алуу чараларын да белгилейт. Ал социалдык кызматкерлердин санын көбөйтүп, маселени өз убагында чечүүгө чакырат.
Зордук зомбулуктун алдын алуу иштерин күчтөтүш керек. Биринчи заматта биздин ушу айыл өкмөттүн деңгээлинде, айыл деңгээлинде биз ушу социалдык атайын балдардын жана кыздардын укугун коргой турган социалдык кызматкерлерди көбөйтүш керек. Себеп деген бүгүнкү күнү биз башка өлкөлөргө салыштырсак бизде ушу кароосуз калган балдар абдан көп болуп калат. Ар бир төртүнчү үйлөдө балдар ата энесиз чоңоюп атат да. Алар деген эмгек миграция кетип калып атат. Биз себептер менен балдарын ар кайсы жакта калтырып кетип атышат.
2021 жылы өлкө аймагында 254 жаш кызды мажбурлап никеге тургузуу фактысы катталса, ал иштердин 84% кылмыш курамы жок деген негизде жабылып калган. Андан тышкары 118 бала сексуалдык мүнөздөгү зордукка кабылган. Ортук мокко кабылган 264 балага коргоо ордери берилген. Ички иштер министрлиги быйыл 7 айда сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тиркелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Балдарды зордуктоо фактысынан улам 39 иштер келип, анын 25 сотко өткөн. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш ишин тергөө уланууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Бишкектин Ленин райондук милициясы наристенин өлүмүнө байланыштуу дарыгерлердин кармалышы боюнча маалымат таратты. Маалыматта айтылгандай, шектүүлөр 6 дарыгер, алардын 5 камакка алынды. Орусиянын чабуулунан Киевде энергетикалык инфраструктура дагы жабыркады. Жарык өчүп, жылуулук берүүдө кыйынчылык жаралды. Кыргызстанда буудай жана унду импорттогондор 2024 жылга чейин кошумча нарк салыгынан бошотулду. Эфирибизди эми маек менен улантабыз. Быйылкы жылдын алгачкы айы кыргызстандыктарды кандай аба ырайы күтүп турат? Быйылкы чилде жылуу болобу? Смартфонго келип турган аба ырайы маалыматы эмнеден көз каранды? Ушул суроолорго Кыргыз гидрометтин атмосфералык абанын булгануусун байкоо бөлүмүнүн башчысы Бегайым Алипова жооп берди. Адис менен Сабыр Абдымомунов маектешти.
Угармандарга да кызык болсо керек. Кандай байкоолор жүрүп атат? Мисалы 2022 жылда, 2023 жылга кандай божомолдоолор Кыргыз гидрометтин адистери сунуштап атат?
Ооба, бизде синоптиктер бөлүмү бар. Алардын айтымында былтыр январь айында, 2022 жылдын январь айында абанын орточо температурасы нормадан 2-3 градуска жогору болгону байкалыптыр. Ал эми жаан чачындын айлык көлөмү болсо нормадан төмөн болгону байкалыптыр. Быйылкыга январь айына божомолдорун жасап беришти. Ал жакта быйыл 2023 жылы абанын айлык орточо температурасы жана жаан чачындын айлык көлөмү норманын чегинде болушу күтүлүүдө. Чүй облусунда
Дыйканчылык аймактарда абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп, -3-5 суук, түнчүндө -5-7 чейин суук күтүлүүдө. Ал эми жаан чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт. Бул деген Чүйөрөндө нормасы 25-28 миллиметр, ал эми тоо этектеринде 12-22 миллиметрге жетиши күтүлүүдө.
Бир аймагым, мисалы ушул Чилде чыккандан да секириктер байкалат деп айтылат. Элдик дагы байкоодо, анан илим да байкоодо.
Ооба, туура айтасың. Негизи Чилдени жана Чилде кирип дегени январь айы айтылчу. Январь айында Чилде кирет деп ушундай бир 40 күндүк ушундай бир маал барго. Ошондой деп айтылчу. Бирок акыркы убактарда ушу биздин дагы адистердин байкоолору боюнча жаңы эле дагы сүйлөшүп келдим алар менен. Байкоолор боюнча Чилде бери көздө жылууда дейт.
Декабрга.
Декабрь айына. Мисалы үчүн азыркы учурда Чилде деп айтышууда биздикилер. Эми аны так эч ким эметпейт. Мисалы үчүн жанагы температура глобалдык маселеде ала турган болсок, температура канча градуска көтөрүлдү же болбосо азайды деп айтуунун дагы ага деген 100 жылдык, 50 жылдык байкоолордон алынат да ал маалыматчы. Формулалар бар, өздөрүнүн эсептери бар. Ошондуктан биз ооба аны так канча градуска экен деп айта албай экенбиз, бирок Чилденин кичине бери жылышы байкалууда.
Же болсо мезгилдердин бир аз өзгөрүшү байкалат экен да.
Эми азыркы учурда бизде ар кандай инструменттер бар, ошол эл менен биз байланышыбызды жакшыртууга дагы аракет кылып, ар кандай инструменттер бар. Бүгүн бул ишти аткарып коюп, галочка коюп коюп болду, кетип калгымай жок. Дайыма күнү түнү синоптиктерибиз отурат, күнү түнү бизде гидрометеорологическая сеть деп коет тармак. Тармактан маалымат түшүп турат. Ошол тармактарды моделдерге салып, аны дайыма жакшыртуунун үстүндө иштеп турабыз. Ошондой эле адистер отурулуп, ар бир берген божомолдоруна ар бир күндүктөрү бар, 3 күндүгү, 7 күндүк, 9 күндүктөрү бар. Ошонун ар бирөөнө башы менен жооп берет. Демек аны аныктоого, так аныктоого, тактыгын жогорулатууга дайыма биз умтулабыз. Жана моделдер ар кандай түрдүү моделдер колдонулат. Албетте бул биздин гана моделдер эмес, дүйнөлүк моделдер колдонулат. Жана жакшыртуу бизде дайыма биринчи орунда турат. Жакшыртуу деген маселе. Оправдываемость деп коет. Акыркы жылдары жакшы, анткен себеби ар кандай проекттер бар. Мисалы үчүн дүйнөлүк банк да, Всемирный банк, Азия өнүктүрүү банкы жана ВМО, Всемирная метеорологическая организация деген бар. Бардык ушундай уюмдардан жардам катары, грант катары же болбосо кредит катарыбы дайыма ушундай проекттер, долбоорлор болуп турат. Жакшыртуу боюнча ушу айтып кетпедим, тармагыбыз бар. Кыргызстан аймагында бүт күл жеринде ар бир жеринде өзүбүздүн тармагыбыз бар. Ошол жактан маалымат берилип турат. Ал маалыматтын тактыгын жакшыртуу үчүн, маалыматтын жетишин, бул жака бизге келип жетишин, ошол жеткирүүсүн тездетүү үчүн, оперативдүүлүгүн жогорулатуу үчүн бул жакта алгандан кийин ал маалыматты текшерүү, иштетүү, обработка данных деп коет. Моделге салуу жана ошол моделдерге канчалык биз кайсынысына ишене алабыз, кайсыл моделди кайсынысы тагыраак экен, аны албетте адистер айта алат. Жана ошол адистердин дагы билимин жогорулатуу үстүндө албетте дайыма иштеп турабыз.
Мисалы мен 2022 жылдын сентябрь айында АКШга барып, ошол дал ушул аба ырайынын божомолдоонун алгачкы этабында иштеген кызмат бар экен, НОВА деген уюм бар экен, чоң. Мисалы АКШда алар мындай эмеге жетишиптир, чоң-чоң шаарларга, элдерге жиш жашаган Нью-Йорк, дагы Лос-Анджелес, ушундай чоң Иллинойс штаттарында бир чарчы километр жерге бирден станция коюп, анан мисалы эгер 1960 жылы бир штатка бирден экиден эле жабдыктар болсо, азыр ар бир чарчы километрге ушундай бир жабдыктарды койгонго үлгүрүштүр да. Бул ошол божомолдоонун алдын ала, мисалы шамал келет атса, же болбосо жанагы аларда толкун болуп турат, мисалы кайсыл көчөгө чейин басып келет суу келсе, же болбосо шамал биринчи көчөгө канча эме кылат, анан экинчи турган катмарга көчөгө, анан бул районго жетеби жетпейби деп так айтышат экен да. Бул ошол МЧСнин ишине, куткаруучулардын ишине жана дагы эвакуация иштерине дагы аябайан чоң жардам берип атат экен. Анан биз сурадык Орто Азиядан барган журналисттер, биздин телефонубузда чыгып аткан маалыматтар жана мына аба ырайы деп чыгып аткан, мисалы Google компаниясы Weather.com деген менен иштейт экен. Ошол ошоларга силердин ишиңердин натыйжасыбы десек ооба деп жооп беришти да. Алар дүйнө жүзүнөн датчиктердин маалыматтарын топтоп иштеп чыгышат экен да. Ушул Кыргызстандын адистерине таасири барбы? Же
Кыргыз гидромет деген всемирная метеорологическая организация, бүткүл дүйнөлүк мүчөсүбүз. Ошол организациянын ошол уюмдун мүчөсүбүз. Анан албетте биз алынган маалыматтарды берип турабыз ал жакта. Албетте алардын дагы өздөрүнүн модельдери бар. Могу Везерком деп атпайсызбы? Мисалы үчүн ушул телефондогу
Везерком такырак чыгаргандай да, мага Аку деген
Аку Везер ар кандай приложение ар
кандай ортомчулар да бар экен.
Ооба. Ал эми биздин алар деген баары бир маалыматты жөн эле өздөрү дүйнө жер жүзүнө бүт жагына датчиктерди кое алган жок да. Алар деген биздин маалымат.
Мамлекеттер.
Мисалы үчүн Кыргызстанда Кыргыз гидрометтен башка эч ким аба ырайын аныктабайт. Кыргызстанга кантип келип атат дейбиз. Мисалы үчүн кээде бир жылдары ушундай чыккан депутаттар, мен телефондон эле карап алам, Кыргыз гидромет эмне иш алып барып атат деп. Телефонго каяктан барып атат деген сураган киши жок болуп атпайбы?
Ооба, ал компанияда айтып атпайбы? Ооба, биз силердин адистерден алабыз атпайбы?
Биздин адистер ошол жанагы уюмдардын мүчөсү, мисалы үчүн ошол жака маалыматтар кетет. Анан алар ошол маалыматтарды алып, биз жанагы тармактардан, Кыргызстандагы болгон тармактардан алып маалыматты анан моделге салабыз деп атпаймынбы? Ошондой эле алар дагы ошондой да иши. Алар
деле модель менен иштейт.
Ооба, ошондой эле модельге. Моделге ал алгачкы маалыматтарды кайдан алат? Албетте ушундай бизде болгон жергиликтүү ушундай гос компаниялардын ар бир кыргыз гидрометтерден.
Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азыр жыргап калдык баардыгыбыз. Эми баардыгыбыздын колунда смартфон, тойду дагы мисалы ушуга карап уюштурабыз. Саякатты дагы мына 5 күн чыгып турат, демек жакшы эле болот. Эми жакындаштырылган болот да, баары бир аз эле өзгөрүшү мүмкүнчү. Элдин иши аябай жеңилдеп калды. Сиздерге чоң рахмат. Эми сиздин түздөн түз тармактык ишиңизге өтсөк, атмосфералык абанын булгануусун байкоо деп турат. Бизде азыр аябай көйгөй болуп турат. Акыркы жылдары бейөкмөт уюмдар, активисттер дагы кошулуп мындай тынчсызданып жабдыктарды коюп текшерип эме кылып атат. Мамлекет дагы карап турган жок. Албетте эл аралык уюмдардын көмөгү менен, колдоосу менен биргеликте ар кандай изилдөөлөр жүргүзүп атат. Эмне изилдөөлөрүңүздөр бар сиздерде Кыргыз гидрометте абанын булгасы боюнча?
Негизинен Кыргыз гидромет өзү изилдөө деген функциясы жок. Кыргыз гидромет мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү деген функциясы бар. Башкача айтканда бизде Кыргызстан боюнча 5 шаарда байкоо жүргүзөбүз атмосфералык абанын булгануусуна. Бул деген Бишкек, Ош, Чолпон Ата, Кара Балта жана Токмок шаарларында, ушундай чоң шаарларда калганы, бул эми советтик доордон калганы. Жаңы эч нерсени кошо элекпиз. Эми мындай жакшыртууга үлгүрүп атабыз. Билесиз да, өзүңүз 90-жылдары баарын азайып, мисалы үчүн Жалал абадта мурун бар болчу. 90-жылдары жанагы финансылык каражат жетишсиздиги болгон үчүн Жалал абад кыскарып кеткен. Индекс загрязнения атмосферы деп коет, атмосферанын булгануусунун индекси. Жыл сайын бул индекс эсептеп турабыз биз өзүбүз бөлүмдө, жана анын өсүшүн байкоодобуз. Мисалы үчүн акыркы 5 жылды ала турган болсок, 2018 баштап 21 жылга чейин жыл сайын ошол индексти эсептеп турабыз. Жана динамиканы байкай турган болсок, 18 баштап жогорулап келген. Жана 20 жылы локдаун болгон маалда төмөндөп, 21 жылы кайрадан жогорулаган. Бул эмнени айтса болот? Биринчиден, биздин атмосфералык абанын булгануусу, биринчиден биздин физико географиялык расположение, жайгашуубуз. Бишкек шаарынын четинен каптаган жана өсүп жаткан жаңы конуштар жана локдаун учурунда бир аз болсо дагы төмөндөгөн бул индекс. Атмосфералык абасы кадимкидей тазаланган.
Демек машиналар.
Бул эмнени айтат? Демек автомобильный транспорт, бул дагы чоң эмеси бар, чоң салымы бар. Дагы эмне жөнүндө айтсак болот? Эмнеге кышында жогорулап кетет биздин булгануучу заттар эмнеге көбөйүп кетет? Булгануу деңгээли эмнеге көбөйүп кетет? Демек бул отопление, печкалар, үйлөр, баня, сауналар, кичинекей котельниялар, башкача айтканда баардык күйө турган нерсенин баары тең бизге атмосфералык абага таштап атышат. Жана
кышында жалаң эле печка жаккан үчүн көп болуп атат. Значит, башкача айтканда только печкалар жанагы өрттөп аткан көмүрлөр ошол эле таасири бар экен деп айта албайбыз. Анткени себеби жана айтып атпайсызбы, инверсионный слой дегендер бар. Метеорологиялык шарттар дагы, жагымсыз метеорологиялык шарттар, бул деген кандай болуп атат? Мисалы үчүн мына 27-си, 26-сы декабрдын ушу аяк чендери абдан мощный инверсионный слой катмар үстүндө, шаардын үстүндө турду дагы күн сайын көбөйөт. Көрсөткүчтөр күн сайын көбүрөөк көрсөтөт. Кечээки көрсөткүчтөн бүгүн дагы от жактыкпы? Дагы үстүнө кошулду. Эч жака тарап кеткен жок, атмосфералык аба тазаланган жок, үст үстүнө кошула берди, кошула берди жана бир күнү карап туруп 28-би, 27-чи декабрь бир убакта тазаланып кетти. Элдин баары күн жылыды, тазаланды, печка жакпай калдыкпы? Жок, печка ошондой эле жагып атабыз. Таксиге же маршруткага отурбай калдыкпы? Отуруп атабыз. Ошол эле нерселер, ошондой эле иш аракет, эч ким мындай флешмоб кылып же болбосо бир нерсени токтоткон жери жок, тез токтоп калган жери жок. Баардык баягыдай эле жашоо уланып атат, бирок асманыбыз көпкөк. Бул эмнени айтат? Бул деген жагымсыз метеорологиялык шарттарды айтат. Демек, жагымдуу метеорологиялык шарттар түзүлдү.
Кыргыз гидрометтин бөлүм башчысы Бегайым Алипова менен Сабыр Абдымумунов маектешти. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 2-январдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.